Efa nataoko hoe sakaiza ianareo ho ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa zay rehetra raiko tamin'ny ray. Evanjely masina no soratany masinda Matio toko fahaenina andininy fahafito hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'izany andro zany i Jesosa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha mivavaka ianareo dia aza mba maro teny tahaka ny jentily, fa hataony ho ny amaronin'ny teniny no ienona azy. Ko aza manahaka aza anareo, fa na mbola tsy mangataka amin'iray aza ianareo fantatry ny rainareo izay ilainareo. Koa mivavato izao ianareo: rainay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, ho tanteraka ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io ny haninay sahaza ho anay, avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Aza velanao horesina fitaoman-dratsy zahay, fa manafahanay amin'ny ratsy. Amen. Fa raha mamela ny adisoan'ny olona anareo dia havela ny rainareo any an-danitra koa. Fa raha tsy mamela ny adisoan'ny olona kosa ianareo dia tsy havelan'ny rainareo koa ny adisoanareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristy. Fampianarana vaovao momba ny fivavahana ny evanjely anio. Toy ny fampianarana hoe mivavaha mangina fa aza mila dera manolona. Eto kosa indray a, aza be resaka, aza maro teny. Mahita hatramin'izay lalina indrindra Andriamanitra ka tsy mila resa be mandangolango. Zao manko ray be fitiavan'Andriamanitra ka mahalala izay ilain'ny zanany na arabatana na ara-panahy. Tsy hoe isika mahay mandahateny sy lava resaka dia resy lahatra Andriamanitra ka mamaly atsika. Henoim-bavaka tsika, mahazo valim-bavaka tsika satria be fitiavan'Andriamanitra, fa tsy hoe satria tsika mahay miresaka. Noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia noho ny vavaka isika valiny antso isika. Ny vavaka nampianaran'ny Tompo, vavaka ny loka teo ambavan'i Jesosy mihitsy no modely ny vavaka kristianina. Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny voalohany, aoka hialana mihitsy ny vavaka toy ny kabaritsaka ka tsy mahalala fa tsy omeo. Ny momba an'Andriamanitra, ny fanamasinana ny anarany, ny fanjakany, ny sitrapony, izany no famonjena. Tsy firariana fe firariana fotsiny ireo vavaka ireo, fa hatao toy ny drafim-piainana, omena ny toerana voalohany sy lehibe indrindra Andriamanitra. Ary io vavaka io a, araka ny fampianaran'ny katesizan'ny fiangonana katolika, no famitinana ny evanjely, famitinana ny fiainan'i Jesosy. Manantitrantitra momba ny famelan-keloka i Jesosy, mifandray mivantana manko ny famelana azontsika sy ny famelana omentsika. Tsy misy mendrika fa samy mpanota daholo ka mila mifamela. Raha mamela heloka nefitsika, tsy midika fa mananjo hitaky antoko amin'Andriamanitra hoe efa namela aza iny ka mba havelao koa ry Tompo. Tsy isika no andeha hanome lesona an'Andriamanitra. Mamela antsika sy mamonjy antsika mahay mempoan'Andriamanitra satria ti antsika izy. Mora fo izy a, be fitiavana izy. Isika mamela kosa dia midika fa mamokatra eo amin'ny fiainantsika ny famindrampo sy ny famelan-keloka azontsika tamin'andriamanitra. Fitiava tena tafahoatra ny mangataka nefa tsy mba mahalala manome. Hoarovan'Andriamanitra tsy ho latsaka amin'ny fahotanany isika, hiezaka hanatona an'Andriamanitra isan'andro. Amen.